Voi învii cu respect să ne ridicăm cu toții. Și o să citesc un cuvânt din Scriptură care se găsește în Ioan, în capitolul 14. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu începând de la versetul 15 și până la versetul 23 inclusiv. Ioan, capitolul 14. Citesc cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră și înainte de a intra în cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă aduc salutul bisericii noastre care se găsește în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17, care spune în felul următor. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Am înțeles că pentru zilele care vă stau înainte, v-ați pus în gând, în inimă, să stați înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în stăruință, pentru botez, pentru umplere cu Duhul Sfânt. Și cred că lucrul acesta este un lucru deosebit, un lucru potrivit, cred că este un lucru care vine din partea lui Dumnezeu pentru vremea aceasta. De aceea și mesajul meu în seara aceasta va fi în direcția aceasta a botezului cu Duhul Sfânt, chiar și parte din umplerea de care avem nevoie cu Duhul Sfânt, și anume vreau să subliniez puțin în tot ceea ce înseamnă partea aceasta de candidați, dar nu orice fel de candidați, ci candidați eligibili, adică candidați care se califică pentru botezul acesta cu Duhul Sfânt. Știți, atunci când încerci să faci ceva în lumea aceasta, ai o firmă, cauți să investești anumite lucruri sau să obții anumite fonduri, există acolo așa o preselecție care se face. Și tu îți depui dosarul cu tot ceea ce ți se cere acolo, dosarul acela este analizat și pe urmă ți se spune dacă ești un candidat eligibil sau nu. Dacă ești eligibil, dosarul tău merge mai departe, dacă nu ești eligibil, dosarul tău se oprește. Am observat ceva din Scriptură în tot ceea ce înseamnă partea aceasta, pentru că ceea ce m-a frapat, sau dacă vezi ceea ce m-a șocat, este un cuvânt care se regăsește în Scriptură și dacă îl scoatem din contextul în care el este și dacă nu ne uităm cu atenție la tot ceea ce vorbește Scriptura după versetele sau înainte și după versetul care îl voi citi, s-ar putea să înțelegem ceea ce nu trebuie. Și vreau să vă citesc versetul acesta. Este un verset care se găsește în Ioel, în capitolul 2, versetul 28, care spune în felul următor. După aceea voi turna Duhul meu, și ascultați ce spune acum, peste orice făptură. Și dacă iau versetul acesta și îl scot din context, pot să-mi fac o teologia mea și să spun Duhul Sfânt este pentru toți, Dumnezeu toarnă peste toți. În parte este adevărat că Dumnezeu este bun, Dumnezeu nu se limitează în tot ceea ce înseamnă bunătatea Lui, în tot ceea ce înseamnă, dacă veți, bogăția Lui și să spună nu am pentru toți. Știți că noi uneori așa ne comportăm. M-aș mai vrea să dau și alții, dar nu mai am, s-a terminat. La Dumnezeu nu există partea aceasta. În schimb, nu toți, și asta este un lucru care fiecare dintre noi îl observăm, nu toți primesc partea aceasta și nu toți au parte de botezul acesta cu Duhul Sfânt. Și atunci sunt câteva versete înainte, în capitolul 2, care trebuie parcurse și asupra care nu vreau să mă opresc, pentru că vreau să stăm în textul acesta care l-am citit. Atunci am înțeles că sunt dacă veți câteva lucruri care Dumnezeu le dorește și la care Dumnezeu se uită și care sunt eliminatorii în tot ceea ce înseamnă candidatura pentru botez. Am înțeles din Scriptură că se încadrează și pot să intre în categoria aceasta a candidaților eligibili, doar cei ce sunt al lui Hristos. Cei care nu sunt al lui Hristos, acestea nu se încadrează și nu intră în categoria celor care sunt eligibili, care sunt calificați pentru lucrarea aceasta de botez cu Duhul Sfânt, de umplere cu Duhul Sfânt, de daruri care ne le dorim. Și vreau să vă citesc din Scriptură. Ascultați ce spune versetul 17. Sunt câteva elemente care o să le subliniez și care evidențiază cunoașterea, care evidențiază, dacă vreți, apartenența la tot ceea ce înseamnă Hristos. Dacă vreți, ceea ce înseamnă apartenența la trupul lui Hristos. Versetul 17 spune așa, despre Duhul adevărului care El vrea să-L trimită și spune, să va fi ca un mângâietor. Și spune, pe care lumea nu-L poate primi, și ascultați ce spune, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Nu poți să afirm că ești al lui Hristos dacă nu-L vezi și dacă nu-L cunoști. Dar foarte interesant, nu spune să-L vezi și să-L cunoști pe Hristos, ce spune să-L vezi și să-L cunoști pe Duhul Sfânt. Și ascultați ce spune mai departe. Dar voi, adică celor care se adresează, spune, voi sunteți îndreptățiți, voi sunteți calificați să stați înaintea lui Dumnezeu ca să primiți Duhul Sfânt, pentru că voi îl cunoașteți. Și mergem mai departe. Căci rămâne cu voi și va fi în voi. Duhul Sfânt Dumnezeu l-a rânduit. Domnul nostru Iisus Hristos l-a rânduit, dacă veți, în tot ceea ce înseamnă sfatul acela deosebit secret, în taină, în Trinitate, pentru toți cei care sunt ai lui Hristos. Pentru că am citit foarte clar, lumea nu-L poate primi pentru că nu-L cunoaște. Dacă Duhul Sfânt este pentru toată lumea, și când spun toată lumea, nu mă refer la noi toți cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care îl cunoaștem pe Hristos, ci la tot ceea ce înseamnă lumea, adică populația de pe pământul acesta, atunci înseamnă că nimeni niciodată nu o să poată să fie botezat de Domnul. Pentru că am citit că lumea, cei care nu sunt ai lui Hristos, nu-L văd, nu-L cunosc, dar noi îl cunoaștem. Foarte interesant, că nu se oprește Hristos la atâta și să spună, auzi, este suficient să fiți ai mei. Și ascultați ce spune un alt lucru. Dumnezeu dorește ceva mai mult. Dincolo de faptul că sunt al Lui, Dumnezeu dorește ca să-L iubesc pe El. Și ascultați ce spune în versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cu alte cuvinte, vine Domnul Iisus Hristos și spune, nu este suficient toată ziua să vorbim și toată ziua să spunem. Dumnezeu așteaptă fapte de la noi. Nu este suficient toată ziua să ne lăudăm și toată ziua să facem declarații înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă fapte de la noi. Și spune, vrei să continui să spui că mă iubești? Trebuie să păzești. Mai mult. Mai sunt versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Nu este suficient să-L cunoști pe Dumnezeu, nu este suficient să ai poruncile, nu este suficient să știi că nu-i voie, că-i voie, că trebuie să faci asta, că trebuie să faci asta, se vorbea aici de slujire, se vorbea aici de implicare, se vorbea aici de dăruire, se vorbea aici de osteneală, de alergare. Nu e suficient să le știi toate astea, dacă nu le și punem în practică. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi, ne cheamă Dumnezeu nu numai să fim ai Lui, ne cheamă Dumnezeu nu numai să-L iubim, ne cheamă Dumnezeu poruncile acestea să rămână, este o expresie, ce zicem, cel care păzește poruncile mele. Și știți cum văd eu partea aceasta? Înțeleg că în contextul în care fiecare dintre noi trăim, că suntem într-o țară mai bogată sau mai săracă, într-un oraș mai mic sau mai mare, sau la sat, indiferent unde te afli, există pericolul acesta ca poruncile pe care tu le ai din partea lui Dumnezeu să fie denaturate, să fie stricate. Există pericolul acesta în contextul și în viața mea, în fiecare zi, ca poruncile lui Dumnezeu să fie schimbate, să fie modificate. Și Dumnezeu are o pretenție de la noi. Poruncile Lui să rămână așa cum le-a dat El. De aceea spune că trebuie păzite poruncile acestea. Dacă vreți, aduc o altă imagine care o lasă Scriptura. Trebuie păzite ca să nu fie furate. Știți că la un moment dat vorbește Domnul Iisus Hristos de pe cele patru tipuri de pământ. Și în dreptul unuia spune că cuvântul a fost semănat. Dar știți ce s-a întâmplat cu el? Deci a fost furat. Furat din minte, furat din inimă. Dumnezeu dorește ca toți cei care își doresc și care, dacă vreți, ard ca Dumnezeu să echipeze. Toți cei care ard ca Dumnezeu să-i reumple, toți cei care ard ca Dumnezeu să dea daruri pentru a se putea fi folosite pentru zidirea trupului său. Să fie niște oameni care să fie vegheatori și care să păzească poruncile lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu să se atingă de mintea noastră și de inima noastră. Întotdeauna să fim vegheatori. Apoi, un lucru deosebit de interesant. Să vină Domnul Iisus Hristos și să spună, auzi, știți de ce vreau să fac toate lucrurile acestea? Pentru că mie îmi pasă de voi și am văzut că voi aveți anumite nevoi. Eu am fost pentru voi, zice, ca un tată. Se uită la un moment dat Domnul Iisus Hristos așa spre Ierusalim și zice, am vrut să vă strâng cum își strânge cloșca? Adică am vrut să ofer protecție, am vrut să vedeți că eu sunt cel care vreau să vă păzesc, cel care vreau să vă hrănesc, cel care vreau să vă călăuzesc, cel care vreau să vă conduc. Și se uită înspre ucenici și, foarte interesant, vine și aduce aceeași imagine. Auzi, știu că voi vă veți simți sau știu că voi ați început deja să vă simțiți ca niște orfani. Dar știți ce? Vreau să vă spun ceva. Eu nu vă voi lăsa orfani. Eu știu nevoia asta voastră. Eu știu că voi aveți nevoia aceasta deosebită ca să fiți păziți de Dumnezeu, ca să aveți siguranța aceasta că Dumnezeu este cu voi, să vă puteți sfătui, să întrebați și să vă să răspundă, să chemați și să vină, să discutați, să fiți mângâiați, să fiți ridicați. Toate lucrurile pe care le face un tată. Ascultați și frumos, vorbea și versetul 18 și spune așa, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce. Toți cei care vor să fie și să facă parte din categoria aceasta a candidaților eligibili pentru botez, ascultați-mă, trebuie să conștientizeze nevoia aceasta și trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui tată, dacă veți prin tot focul inimii care este în interiorul nostru să dovedească că el se vede dependent de Dumnezeu ca de tată și nu vrea să rămână orfan. Dacă focul acesta nu există, și vreau să vă citesc ca să înțelegem că este așa și din Vechiul Testament. Ascultați ce spune în Scriptura, în partea aceasta de Ioel, în capitolul 2, vorbind de tot ceea ce înseamnă, sau dacă veți, procesul prin care trebuie să treacă fiecare dintre noi atunci când ne dorim lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, ascultați ce spune în versetul 17 din capitolul 2. Preoții, haideți că citim și 16. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrân, strângeți copiii și chiar sugarii să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorul Domnului, să plângă între tindă și altar. Și ascultați ce spune acum. Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de batjocura popoarelor. Spuneți-mi, ce fel de inimă aveau oamenii ăștia? Preoții, slujitorul Domnului, să plângă. De multe ori, când suntem la stăruință, întreb pe cei care stăruiesc, dar întreb și pe cei care se roagă pentru cei care stăruiesc. Auzi, cât de tare te doare, nu mai e vorba de copilul tău, că copilul tău a fost botezat, dar cât de tare te doare pentru copilul celuilalt care este acolo în față? Arde inima? Plânge inima? Sau venim și zicem, să plângă el, că doar el vrea să fie botezat, nu eu. Ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim aici niște slujitori ale lui Dumnezeu care să ardem. Ne cheamă Dumnezeu să ardem. Și lucrul acesta, ascultați-mă, se poate face numai când conștientizăm dependența noastră totală de Dumnezeu. Apoi, se califică și intră în rândul candidaților cei care vor să slujească. S-a vorbit foarte mult în seara aceasta despre slujire. Numai sunt câteva lucruri care vreau să le subliniez în ceea ce privește partea aceasta de slujire, ca nu cumva să confundăm că să slujim presupune doar să facem ceva. Înainte ca să facem ceva, Dumnezeu ne cheamă să fim ceva. În Faptele Apostolului, în capitolul 1, ascultați ce frumos vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre începuturile în care Ucenicii erau curioși, erau interesați de lucrurile care le stau înainte și vreau, așa cum și noi de multe ori ne interesează, exact ceea ce nu trebuie. Pentru că le spune Domnul Iisus Hristos în felul următor: nu este treaba voastră. Oamenii ăștia au început să fie interesați, spune: Doamne, vreau să știm exact, este acum, mai așteptăm un pic, e vorba de generația copiilor noștri, e vorba de, nu știu, trec 1000 de ani, trec 500 de ani, ceea ce nici nu cred că le-a trecut prin minte, că vor fi atâți ani după ce Domnul Iisus Hristos se va înălța. Dar ei erau interesați, spune: Doamne, când? Și ascultați ce spune Domnul: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și ceea ce vreau să subliniez, nu este ceea ce primesc, ci ceea ce subliniez este starea la care ei trebuie să fie. Și ascultați ce spune: ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Asta e o stare. Vreau să vedem partea aceasta de martor, nu ca și cel care se uită sau care veți aduce acuze în dreptul unui inculpat, ci ca cel care mărturisește, ca cel care vorbește. Vorbește prin trăirea lui, vorbește prin gândirea lui, vorbește prin atitudinea lui, vorbește, dacă vezi, prin motivațiile lui, vorbește prin faptele lui. Nu prima dată să vorbim prin, nu știu, cuvinte, nu, prin celelalte lucruri. Să se vadă la nivel de gândire, spune Apostolul Pavel în Romanii, capitolul 12, să ne prefacem prin înnoirea minții. Adică prima dată acolo să se întâmple lucrurile, nu să începem să vorbim, că lumea este, dacă vezi, sătulă, nu mai are nevoie de vorbe. Vorbele sunt foarte multe. Să începem să vorbim prin ceea ce suntem noi, prin starea pe care noi o avem. Odată ce noi ajungem să fim martori, ascultați-mă, odată ce ai starea aceasta înaintea lui Dumnezeu, vei conștientiza că nimic nu se poate face singur. De aceea vine Domnul Iisus Hristos în același verset care l-am citit și spune: auzi, voi veți primi și o putere. În slujirea pe care noi o facem, noi ne dăm seama că noi nu ne batem în idei. Noi ne dăm seama că noi nu ne batem în concepții. Noi ne dăm seama că nu ne batem în culturi, auzi, în școli. Auzi, tu ce școală ai? Stai, spun, eu am alta, eu sunt puțin mai deștept, trebuie să taci și să mă asculți. Și el spune: da, atunci mă predau, gata, tu la ce religie? Și hai că trec și eu acolo. Nu n-am să ne batem. Spune Apostolul Pavel: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva la ce? Cu o altă lume, o lume spirituală, o lume a duhurilor, o lume a stăpânirilor care sunt în văzduh. Pentru astfel de lume, spuneți-mi, merge cu unelte pământești sau merge cu unelte care sunt din lumea respectivă? Duhul Sfânt este din lumea noastră sau este din lumea lui Dumnezeu, dintr-o lume a duhurilor? Puterile care le dă El, echipamentul care îl aduce Duhul Sfânt peste noi, este din lumea aceasta sau este din lumea cealaltă? Toți, e din lumea cealaltă. Și Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să ne dorim să slujim, dar să nu slujim prin metodele noastre, să nu ne dorim să slujim prin armele noastre, să nu ne dorim să slujim prin strategiile noastre. Și noi ne-am făcut un plan. Noi ne-am făcut un anumit plan. Dacă nu te încadrezi și dacă nu mă încadrezi, ne pare rău, planul rămâne în picioare, pe toți ceilalți dăm la o parte, pentru că este planul nostru. Cine cheamă Dumnezeu ca să slujim prin puterea Lui, pentru că spune Scriptura, biserica Lui se zidește, trupul lui Hristos se zidește, dar se zidește nu pentru că sunt mulți oameni calificați în biserică. Sunt mulți oameni deștepți și Dumnezeu, când vrea să atingă pe ceva, merge și atinge pe aia deștepți ca să-i aducă în biserică și ăștia o să elaboreze tot felul de strategii. Ce spune că biserica lui Hristos se zidește pentru că Duhul Sfânt este la cârmă. Domnul nostru Iisus Hristos spunea: eu voi zidi biserica mea. Și asta o face prin puterea Duhului Sfânt. Pe toți cei care își doresc lucrul acesta și vor ca să slujească Domnului, vor să fie plini de putere, vor să fie în unitate cu Dumnezeu. Așa de frumos vorbește Scriptura, ascultați ce spune. Citesc și versetul 20 și apoi citesc și versetul 23. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Unitate deosebită. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și ascultați ce spune acum. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu... Dacă ne uităm puțin în Ioan, în capitolul 17, Ioan, capitolul 15, sunt anumite afirmații pe care le face Domnul Iisus Hristos. La un moment dat spune, Tată, nu te rog să iei din lume. Doamne, lasă-i în lume. Dar știi ce te rog? Zice, să-i faci una, cum noi suntem una. Unitatea noastră, spuneți-mi, cine o face? Cine o dă? Trăim în țări diferite, suntem foarte răspândiți pe pământul ăsta. Trăim în culturi diferite, avem poziții sociale diferite, avem, dacă vreți, din punct de vedere material, diferențe mari între noi. Și e foarte interesant că, chiar dacă toate acestea există, noi trebuie să fim una și Dumnezeu nu numai că ne cere, ne face să fim una. Vă spun doar din Scriptură. În 1 Corinteni, în capitolul 10, vorbește acolo cuvântul lui Dumnezeu în contextul acesta al cinei Domnului și spune, după cum pâinea este una, tot așa și voi, ce suntem? Una. Tot așa și voi sunteți una. Dacă îți vei dori ca să slujești, dar ascultă-mă, nu să te evidențiezi tu, nu să vină lumea și să spună ce de treabă e, ce om capabil, ce frumos e să vorbească, ce ne-a impresionat prin modul în care a făcut lucrurile, ci îți vei dori să slujească, să slujească Dumnezeu. Îți vei dori să se vadă slava lui Dumnezeu. Îți vei dori ca El să fie în centru atenției și nu cumva prin atitudine, prin gândire, prin fapte, prin vorbire să iei slava. Ascultă-mă, ești un candidat potrivit, ești un candidat care te califici ca să stai înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt dacă nu-L ai, Dumnezeu să mai reumple vasul tău dacă prin slujirea pe care ai făcut-o mai ai nevoie, Dumnezeu să mai lase daruri în adunarea Lui și în biserica Lui. Un alt lucru este locuirea împreună, lucru care deja l-am subliniat în versetul 23. Este un privilegiu așa de mare. Știți că noi uneori, mă gândesc de exemplu la ucenici când erau pe munte cu Domnul Iisus Hristos și au spus, Doamne, așa de bine aici, știți ce? Ne-am gândit să nu mai plecăm de aici. Facem, Doamne, câteva colibe, nouă nici nu ne trec colibă. Să fie una pentru tine, să fie una pentru Moise, să fie una pentru Ilie, dar noi să rămânem aici. Că ne place. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, auzi, nu trebuie să faceți voi colibe. Nu trebuie să vă stresați voi să mergeți pe nu știu ce munte și să cărați lemne și alte lucruri materiale în ăsta, să construiți acolo. Vă spun ceva, va veni Tatăl și voi veni și eu și voi locui împreună cu voi în inima voastră. Este de dorit lucrul ăsta? Dar cum să nu fie? Cine nu-și dorește să-L aibă pe Dumnezeu în casa Lui, în inima Lui? Cine nu-și dorește când are o problemă, când are o nevoie, să nu trebuiască să sune și să deranjeze miez de noapte pe nu știu cine. Să sun la păstor, să-l deranjez, să sun la spital și să fie refuzat sau să se uite urât la tine că cum i-ai deranjat la o oră târzie din noapte, ci să știi că ești acolo tot timpul ajutorul. Dar să ai nevoie de mângâiere. Pe cine să sun tu și să începi să te plângi ca să spui, auzi, n-ai cumva ceva cuvinte de mângâiere, n-ai cumva ceva cuvinte de mărbătare. Să știi că tot timpul e Dumnezeu acolo cu tine și că Dumnezeu este Cel care îți întinde mâna, care te mângâie, care te ridică, care te întărește, care te împuternicește și așa mai departe. E deosebit, nu? Cel de-al treilea lucru este un lucru puțin mai greu. Nu o să vă rețin și nu trec peste, vă promit, aminui la mine și nu mi-am mult să-L găsesc. Pentru cei care își doresc desăvârșirea, este ceva ce am văzut în Scriptură și ascultați-mă, m-a șocat lucrul acela. Pentru că noi de multe ori ne uităm la cei din vechime și spunem, mă, ăștia cred că au avut minte mai puțină ca și noi. Noi suntem un pic mai deștepți, noi pricepem mai multe. Vreau să vă citesc din Scriptură. Nu știu, când vorbesc despre desăvârșire, trebuie neapărat să specific lucrul acesta. Când vorbesc despre desăvârșire, vorbește Apostolul Pavel și vreau să vă citesc cuvântul acesta ca să înțelegem. În 1 Corinteni, în capitolul 1, ascultați ce spune Apostolul Pavel despre Corinteni. Spune așa, versetul 2, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, și ascultați acum, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, adică au ajuns la o stare, ăștia sfinți, și ascultați ce spune mai departe, chemați să fie sfinți. Ăsta deja e un proces. Ești la o stare, ai fost chemat în Hristos, ai fost sfințit. Ți s-a dat, dacă vrei, o stare, te-ai ridicat, ai fost ridicat pe o treaptă ai sfințeniei. Și pe urmă spune, auzi, nu, tu numai că ești la starea aceasta, tu ești chemat să fii sfânt.
Și uitându-mă în 1 Corinteni, văd niște lucruri care la început m-au șocat, pentru că tot în capitolul 1, vorbește acolo și auzi, voi nu țineți lipsă niciun dar, în vederea desăvârșirii, în vederea zidirii trupului Hristos. Și apoi începe Apostolul Pavel și zice, fără supărare, între voi ziceți dezbinări, îți certuri, între voi beție, între voi îi... diferența aceasta de clase sociale și din pricina aceasta, zice, ați ajuns să vă desconsiderați unii pe alții, să nu înțelegeți ce înseamnă trupul lui Hristos. Între voi se fac lucruri că nu ar trebui. Și cu toate astea, foarte interesant, zice Apostolul Pavel, zice, voi aveți nevoie ca să fiți sfinți în tot timpul. Asta înseamnă un proces de desăvârșire. Dacă ne dorim lucrul acesta, ascultați-mă, așa ne vom raporta și așa vom sta înaintea lui Dumnezeu. Sunt texte în Scriptură foarte multe, dar mă gândesc la unul singur. Spune Scriptura că Enoch umbla cu Dumnezeu 300 de ani. Și asta și m-a întrebat, dar nu s-o plictisit deloc să umble cu Dumnezeu? Timp de 300 de ani, Dumnezeu o tot înnoit și l-a tot surprins pe Enoch și probabil că a adus tot mai multe și mai multe lucruri și Enoch s-a schimbat mai mult și s-a transformat mai mult, până când într-o zi a zis Dumnezeu, acum Enoch arată bine și le-o la mine. Ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi și ascultați-mă, dacă ne dorim desăvârșirea aceasta, vreau doar să amintesc câteva lucruri. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, începând din capitolul 10 și până în capitolul 11, versetul 18, este un lucru acolo care mă șochează și care m-a făcut să înțeleg modul în care vede Dumnezeu lucrurile și modul în care Dumnezeu vrea să lucreze în viața mea. Spune acolo Scriptura că Petru, știți pasajul acela în care s-a dus în casa lui Corneliu, a fost o vedenie, n-a priceput-o, s-a bătut, dacă vezi, a disputat, a fost așa în contradictoriu cu Dumnezeu, când Dumnezeu a spus, ia și mănâncă, și nu mănâncă așa ceva. Eu niciodată n-am mâncat ceva care nu-i sfânt. Și în tot procesul acesta, vine la un moment dat și Dumnezeu spune, auzi, scoală-te, sunt trei oameni, vin oamenii aceia, merge cu ei... Începe Petru și spune, și mă uit la modul în care Dumnezeu îl desăvârșește pe Petru, în mintea lui și în inima lui, sub nicio formă nu se putea concepe că Dumnezeu are mântuire și pentru neamuri. Neamurile l-au privit ca niște câini înaintea evreilor. Sub nicio formă mintea lui nu putea să se conceapă lucrul ăsta. Și foarte interesant, prima fază, zice Apostolul Petru, auzi, zice, știți ce mi-am dat eu seama? Mi-am dat seama că Dumnezeu, zice, nu este părtinitor, zice că El primește, El iartă pe oricine. Dar nu s-a oprit atât. Spune, în timp ce el vestea cuvântul Dumnezeu, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Și când ajunge Petru, în Faptele Apostolilor, în capitolul 11, merge la Ierusalim și începe să dea socoteală la cei din Ierusalim. Și a spus, Petre, știi că n-ai avut ce căuta acolo? Și spune, stai să vă spun, am avut o vedenie. Da, Petre, dar ți-a fost foame. Nu ne-ai convins cu vedenia. Spune mai departe. Dar stai să vă spun ceva, eu am început să le vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Da, Petre, dar... Auzi, cuvântul lui Dumnezeu, parte de minuni, au avut parte și alții, nu numai cei care fac parte dintre evrei. Dar la un moment dat spune Petru așa, și în timp ce eu vesteam cuvântul lui Dumnezeu, s-a coborât Duhul Sfânt ca și peste... Știți cum se cheie capitolul 11? Spune Scriptura că atunci toți au recunoscut și au spus, cu adevărat Dumnezeu a dat mântuire și neamurilor. În procesul acesta de desăvârșire, știți ce am înțeles că face, vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Să ne schimbe preconcepțiile și să ne dea gândirea Lui. Să ne schimbe preconcepțiile noastre, pentru că noi avem limitările noastre și noi spunem asta nu se poate, până aici, dar Dumnezeu vrea să facă toate lucrurile acestea. Ceea ce rog pe Dumnezeu pentru voi în zilele care vă stă înainte, fie ca Dumnezeu să toarne din înaltul cerului peste voi, fie ca Dumnezeu să umple, să reumple, Dumnezeu să lase dar, Dumnezeu să facă eliberări, pentru ca să ajungem și să mergem cu toții spre desăvârșirea cerută de El. Amin.